Matio tok fa telo min folo. Zava miafina momba ny fanjakana, mandritra ny vanimpotoana anelanelan'ny dingana roa amin'ny fiaviany Kristy. Zava miafina voalohany, ny mpamafy sy ny tany amafazany. Matio tok fa telo min folo, andinin'ny voalohany hatramin'ny fahasivy. Ary tamin'izany andro izany dia nivoaka avy tao an-trano Jesosy ka nipetraka teo amoron'ny ranomasina. Ary nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy, dia niditra teo an-tsambokely izy ka nipetraka. Ary ny vahoaka rehetra kosa dia teny amoron'ny ranomasina. Ary nilaza zavatra maro taminy tamin'ny fanoharana izy ka nanao hoe, indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy. Arana mafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana, dia avy ny vorona ka nandany azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia nalaky ny trebona ireny satria tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposaka ny masoandro, dia nalazo ireny, ary satria tsy nanampaka, dia maty izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo nanirika nangeja azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara, dia namo. Ny sasany avy zato eny, ary ny sasany avy enimpolo eny, ary ny sasany avy telopolo eny. Izay manatsofina, aoka izy hihaino. Hazavain'ny tompo amin'ny mpianany manokana ny hevitry ny fanoharana. Matio toko fahatelo ambin'ny folo, andinin'ny fahafolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ary dia nanatina ny mpianany ka nanao taminy hoe, nahoana ny fanoharana no hitenenanao aminy? Ary namaly izy ka nanao taminy hoe, satria ianareo no navela hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ireny kosa tsy mba navela. Fa izay manana no homena ka hanana be dehibe izy. Fa izay tsy manana kosa na izay ananany aza dia hesorina aminy. Ary noho izany dia fanoharana no hitenenako aminy, satria mijery izy fa tsy mahita, ary mandre izy fa tsy mihaino na mahalala. Dia tanteraka aminy ny faminanian' Isaia izay manao hoe, handre mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahafantatra, ary hijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita, fa efa adala ny fon'izao olona izao, ary efa lalidalovana ny sofiny, ary efa nakimpiny ny masony, fandrao hahita ny masony sy handre ny sofiny ka halala ny fony, dia hibebaka izy ka hahasitrana azy aho. Isaia toko fahenina, andinin'ny fahasivy sy fahafolo. Fa sambatra ny masonareo fa mahita, ary ny sofinareo fa mandre. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, fa maro ny mpaminany sy ny olona marina naniry hahita izay hitanareo, nefa tsy mba nahita, ary naniry handre izay renareo, nefa tsy mba nandre. Koa amin'izany dia henoinareo ny fanoharana ny amin'ny mpamafy. Raha misy mandre ny tenin'ny fanjakana fa tsy mahalala, dia avy ilay ratsy ka manaisitra izay nafafy tao am-pony. Dia izany no ilay nafafy teny amoron-dalana. Fa ilay nafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia izay mandre ny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliana. Nefa tsy manapaka ao anatiny izy, fa maharitra vetivety foana. Koa raha avy izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny, dia malaky tafitohina izy. Ary ilay nafafy teny amin'ny tsilo, dia izay mandre ny teny, ary ny fiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena mangeja ny teny, ka dia tsy mamoa izy. Fa ilay nafafy teny amin'ny tany tsara kosa, dia izay mandre ny teny ka mahalala. de izy no mamoa ka vokatra. Ny sasany avy zato heny, ary ny sasany avy enimpolo heny, ary ny sasany avy telopolo heny. Ny amin'ny voatsara nafafy sy ny tsiparifary. Matio toko fahatelo ambin'ny folo andininy faefatra amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo. Ary nanao fanoharana hafa koa taminy izy ka nanao hoe: ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voatsara tany an-tanimbariny. Fa raha natory ny olona de avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary de lasa nandeha. Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka de niposaka koa ny tsiparifary. De avy ny mpanompon-dra lehilahy ka nanao taminy hoe: tompoko, tsy voatsara va no nafafinao tany an-tanimbarinao? Koa avy taiza kosa ny tsiparifary? De hoy izy taminy: fahavalo no nanao izany. Ary ny mpanompony nanao taminy hoe: koa tianao va ny handehananay hanongotra sy hanangona azy? Fa hoy izy: tsia, fandrao raha manongotra ny tsiparifary ianareo dia hongotanareo miaraka aminy koa ny vary. Aoka ihany ara-maniry izy roroa ambara-piavy ny fararano. Ary amin'ny fararano de holazaiko amin'ny mpitsinja hoe: angony aloha ny tsiparifary ka ataovy amboarany mba hodorana, fa ny vary de taomy ho any antsopotro. Ny amin'ny voatsinapy. Matio toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faraika amby telopolo sy roa amby telopolo. Ary nanao fanoharana hafa koa taminy izy ka nanao hoe: ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny voatsinapy izay nalain'olona ka nafafy ny tany an-tsahany. Fa kely no ny voarehetra izy, kanefa rehefa maniry de lehibe no ny anana ka tonga hazo, dia avy ny voromanidina ka mitoetra ao amin'ny rantsany. Ny amin'ny masirasira. Matio toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby telopolo hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Ary nanao fanoharana hafa koa taminy izy hoe: ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny masirasira izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba intelin'ny famarana, mandra-pahazo ny masirasira azy rehetra. Fanoharana no nilazany Jesosy zany zavatra rehetra izany tamin'ny vahoaka, ary tsy nisy nolazainy taminy afa-tsy tamin'ny fanoharana, mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe: hilobava hilaza fanoharana aho, hanambara zavatra izay nafenina hatr'izay nandrenana izao tontolo izao aho. Salamo fahavalo amby fitopolo andininy faharoa. Hazavain'ny Tompo amin'ny mpianany manokana ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsiparifary tany an-tanimbary. Matio toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaenina amby telopolo hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Ary rehefa nampody ny vahoaka Jesosy de niditra tao an-trano izy, ary ny mpianany nankao aminy ka nanao hoe: lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsiparifary tany an-tanimbary. Ary namaly izy ka nanao hoe: ny mpamafy ny voatsara de ny zanak'olona, ny tanimbary de izao tontolo izao, ny voatsara de ny zanaky ny fanjakana, ny tsiparifary de ny zanaky ilay ratsy. Ny fahavalo izay namafy izany de ny devoly. Ny fararano de ny fahataperana izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia anjely. Koa tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy androna azy amin'ny afo, de toy izany no hatao amin'ny fahataperana izao tontolo izao. Ny zanak'olona haniraka ny anjeliny, ary ireny dia hanangona ka hamoaka amin'ny fanjakany ny zavatra mahatafitohina rehetra mba amin'izay manao meloka dia hanipy azy amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy, any no hisy ny fitomanina sy ny fikitroanify. Ary amin'izany ny marina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakany rainy, izay manatsofina aoka izy hihaino. Ny amin'ilay arenana fenina. Matio toko fahatelo ambin'ny folo andininy fa efatra amby efapolo. Ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harenana fenina tany an-tsaha izay hitan'olona ka dia nafeniny. Ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra dia nividy izany saha izany. Ny amin'ilay vatosoa sarobidy. Matio toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy amby efapolo sy enina amby efapolo. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandranto anankiray izay nikatsaka vatosoa. Ary rehefa nahita vatosoa iray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Ny amin'ny haratarihina. Matio toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafito amby efapolo hatramin'ny faraika amby dimapolo. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny haratarihina izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka nahavory ny samihafa karazana rehetra. Ary rehefa feno izany dia notarihiny ho eny an-tanety, dia nipetraka ny olona ka nifantina ny tsara hataony eo an-karona fa ny ratsy nariny. Dia tahaka izany no hatao amin'ny fahataperana izao tontolo izao. Ivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina, dia hatsipiny any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy, any no hisy ny fitomanina sy ny fikitroanify. Efa azonareo va izany rehetra izany? Hoy ireo taminy, eny. Ny amin'ny tompontrano. Matio toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa amby dimapolo. Dia hoy izy taminy, koa amin'izany ary ny mpanoradalàna rehetra izay nampianarina ho amin'ny fanjakan'ny lanitra dia samy tahaka ny tompontrano izay mamoaka avy amin'ny firaketany zava-baovao sy ela. Jesosy nankany Nazareta. Matio toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo amby dimapolo hatramin'ny fahavalo amby dimapolo. Ary rehefa vitan'i Jesosy ireo fanoharanareo dia niala teo izy. Ary no nitonga tany amin'ny taniny izy dia nampianatra ny olona tao amin'ny sinagoga ary talanjona ny olona ka nanao hoe, avy taiza ireny nahazony ilay ity izany fahendrena sy asa lehibe izany? Tsy ilay ity va ilay zanaky ny mpandrafitra? Tsy Maria va no anarany reniny? Ary tsy Jakoba sy Josefa sy Simona ary Jodasy va no rahalainy? Ary ny anabaviny moa tsy ety amintsika avokoa va izy? Koa avy taiza ny nahazoany ilay ity izany zavatra rehetra izany? Ary tafitohina taminy izy. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy mpaminany tsy ajaina afa-tsy amin'ny taniny sy ny mpianakaviny ihany. Ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoany ireo. Matio toko fa efatra ambin'ny folo hatramin'ny toko fa telo amby roapolo, ny asa fanompoan'i Kristy ilay mpanjaka ny lavin'i Jiosy.